Möhtərəm müsəlmanlar, Allah Taala insanı ən gözəl surətdə yaratmışdır. Və Allah Taala bu xüsusda Qur'an-ı Kerimin Ət-Tin surəsində buyurur. Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Vət-tini vəz-zeytun, vət-turi sinin, və hazəl bələdil əmin, ləqad xaləqnəl insanə fi əhsəni təqvim. Allah Taala and içir. Əncirə, deyir, and olsun əncirə və zeytuna və Allah Taala öz məxluqatlarından istədiyinə and içə bilər. Və Allah Taala hər hansı bir məxluqata and içirsə, yəni bu məxluqata bizim diqqətimizi yönətmək istəyir. Amma insanlara gəlincə isə, insan ancaq Allaha and içə bilər. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, kim and içmək zərurətində qalarsa, bu zaman Allaha and içsin və ya sussun. Və sonra Allah Taala buyurur, və turi sinin və Sinay dağına, və həzəl bələdil əmin və bu əminaman şəhərə, Məkkəyə. Ləqad xaləqnəl insanə fi əhsəni təqvim. Həqiqətən biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq. Və Allah Taala insanı digər məxluqatlardan onun ağlına və dərrakəsinə görə fərqləndirmişdir. Və məhz buna, bu xüsusiyyətinə görə insan heyvanlardan fərqlənir. Allah Taala insana ağıl vermiş və bu ağlı ilə insan Rəbbini tanıyır və Rəbbinə ibadət edir. Və kim bu ağlından istifadə edib Rəbbini tanısa və Rəbbinə ibadət etsə, onu həm bu dünyada və həmçində ahirətdə xoşbəxtlik gözləyir və sözsüz ki, ahirət xoşbəxtliyi daha böyükdür. Amma kimsə ağlına istifadə etməyib, günahlara meyil etsə, Rəbbindən üz döndərsə, onu bu dünyada da, həmçində ahirətdə daha böyük olan əzab gözləyir. Allah Taala Quran-ı Kerimdə buyurur, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Bu dünyada kör olan kəs ahirətdə də kör olacaqdır və üstəlik haqq yolundan daha çox azacaqdır. Və insanın yaradılışı, əgər insan diqqət etsə öz yaradılışına, xilqətinə görər ki, həqiqətən də möcüzədir. Allah insana əzalar yaradıb və bu əzaların hər birinin özünə xas olan vəzifəsi var. Və əgər bu əzalardan hansısa biri işləməsə, və insan bu zaman naqis olar. Və məsələn, əl, əgər əllər işləməsə, insan yemək yiyə bilməz, işləyə bilməz. Ayaq işləməsə, yeriyə bilməz. Göz işləməsə, görə bilməz. Və bugün biz insanın əzalarından biri olan və hətta alimlər bu əzanı digər əzaların padşahı, hökmdarı adlandırırlar. Biz qəlbdən danışacağıq. Və qəlb elə bir əzadır ki, digər əzalar ona uyğun olaraq hərəkət edir. Və qəlb əgər təmiz olsa və qəlb əgər yaxşı olsa, bu zaman digər əzalar da yaxşı olar. Və əgər qəlb körlansa, pis olsa, bu zaman bu pislik əzalara da təsir edəcəkdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə buyurur, Ələ və innə fil cəsədi mudğatən izə saləhət saləhəl cəsədu kulluhu və izə fəsədət fəsədəl cəsədu kulluhu ələ və hiyəl qalbu. Diqqət edin, bədəndə bir ət parçası vardır. Əgər o yaxşı olarsa, bütün bədən yaxşı olar. Və əgər körlanarsa, bütün bədən körlanar, bilin ki, o ət parçası qəlbdir. Və bu hədisdən biz görürük ki, insanın əzarlarla etdiyi əməllər onun qəlbi ilə birbaşa əlaqəlidir. Və əzaların yaxşı olması, yəni insanın qəlbi nə qədər yaxşı olarsa, əzalar da bir o qədər yaxşı olar. Əməllər də bir o qədər gözəl olar. Və əgər qəlb körlanarsa, əməllər də körlanar. Və şəriətin vacib buyurduğu, zahiri əməllər, yəni əzalarla edilən əməllərin də əsas məqsədi qəlbin islah olunmasıdır. Və əgər qəlb ibadətlə, hər hansı bir ibadətlə nə qədər əlaqədə olarsa, bir o qədər həmən ibadət keyfiyyətli sayılır. Yox, əgər ibadət, zahiri ibadət, əzalarla edilən ibadət qəlbdən xali olarsa, yəni qəlbin o ibadətin etdiyi əməllərdən xəbərsiz olarsa və qəlbə heç bir təsir etməzsə, bu zaman bu ibadətin qəlblə əlaqəsi, yəni az, nə qədər az olarsa, bir o qədər də savabı və keyfiyyəti az olar. Şəriətimiz bir çox əməllər buyurub, namaz, zəkat, oruc, həc və bunların hamısının təsiri, əsas məqsədi qəlbin islah olunmasıdır. Və ona görə də insan öz qəlbinə diqqət etməlidir və qəlbini müalicə etməyə və qəlb ibadətlərinin qəlblə əlaqəsini gücləndirməlidir. Və Loğman əleyhissəlam Allahın hikmət verdiyi şəxslərdən biri idi. Və hətta gəlir ki, rəvayətlərdə gəlir ki, onun zahiri görünüşcə çox yaxşı zahiri görünüşü yox idi onun. Amma Allahın ona verdiyi hikmət və həmçində sahib olduğu qəlbə görə Allah təala onu Quran-ı Kərimdə qeyd edir. Və bir dəfə özlə, Loğman əleyhissalam həmçinin qul olub və bir dəfə onun sahibi, ağası ona əmr edir ki, bir qoyun kəssin. Və bu rəvayəti Ət-Təbəri Loğman surəsinin təfsirində gətirib. Və əmr edir ki, ona bu qoyun, bir qoyun kəssin və o qoyunun iki ən gözəl ət parçasını gətirsin ona. Və Loğman əleyhissələm qoyunu kəsir və onun dili ilə qəlbini çıxardır. Gətirir, göstərir. Bir neçə müddət sonra ağası yenə əmr edir, deyir, bir qoyun kəs və onun indi ən pis ət parçalarını gətir. Və o yenə gedir, eyni ilə ət, dillə qəlbi gətirir. Və ağası səbəbin soruşanda Loğman əleyhissələm deyir ki, bu iki ət parçası əgər yaxşı olarsa, bunların tayı bərabəri yoxdur. Və əgər bu ət parçası, yəni qəlblə dil körlanarsa, bunlardan daha pis şey yoxdur. Və həmçində qəlbin xəstəliyi, qəlbin körlanması çox gizli olur. Məsələn, digər əzaların xəstələnməsi, insan dərhal hiss eləyir onu. Amma qəlb elə bir əzadır ki, bunun xəstələnməsi, körlanması insan hiss etmir bunu. Və sonradan ayıldıqdan sonra isə, yəni xəbər tutduqdan sonra ki, qəlb körlanıb, onu müalicə etmək də çox çətin olur. Və buna görə də insan daim öz qəlbini qorumağa və qəlbin körlanmasına aparan səbəblərdən qorumalıdır və həmçində qəlbi dirildən, qəlbi yaxşılaşdıran səbəblərə can atmalıdır. Və həmçində bilmək lazımdır ki, yaxşı qəlb, yəni salamat qəlb qiyamət günü fayda verən yeganə şey olacaq. Necə ki Allah təala buyurur: "Yevmə lə yənfə'u məlun və lə bənun illə mən ətəllaha bi qəlbin səlim." O gün nə var dövlət, nə oğul uşaq bir fayda verməyəcək, ancaq sağlam bir qəlblə Allahın huzuruna gələnlərdən başqa. Və qəlblər, yəni insanların qəlbləri müxtəlifdir. Ümumiyyətlə, qəlb sözünün mənası, lüğətin mənası qaləbə feilindən çevrilmək deməkdir. Və qəlb heç vaxt bir halda olmadığına görə, yəni bir haldan başqa hala çevrildiyinə görə daim belə adlanıb. Məsələn, bizim indiki qəlbimizin halı bir saat bundan və ya iki saat bundan əvvəlki halı ilə eyni deyil. Və ya bir-iki saatdan sonra da ola bilsin ki, qəlbimiz indiki halda olmasın. Və buna görə də qəlb belə adlanıb. Və qəlblər üç cürdür, yəni insanlar qəlblərinə görə üç qisimdirlər. Birincisi sağlam və salamat qəlbdir. Və qəlb o zaman salamat olur ki, günahlara meyl etməkdən çəkinsin, riyadan, həsəddən, kin-küdrətdən və s. bu kimi qəlbi xəstəliklərdən xali olsun. Və həmçində bu qəlbdə Allah məhəbbəti olsun, ixlas olsun, bir əməl etdikdə Allah üçün etsin. Və Allah qorxusu qərar tutduğu qəlbdir, sağlam qəlb. Və həmçində Allahı razı salan əməllərə meyil etsin və Allahı qəzəbləndirən əməllərdən isə uzaqlaşsın. Bax, bu sağlam və salamat qəlbdir. İkinci qəlb ölü qəlbdir. Və bu növ qəlbdən Allaha sığınmaq lazımdır. Və bu növ qəlbdə Allah sevgisi olmur və həmçində Rəbbini tanımır, həmçində möizələrə, nəsihətlərə qulaq asmır. Və Və bu cür insan, yəni ölü qəlbə sahib olan insan nəfsinin qulu olur. O yalnız nəfsi ona nəyi əmr edirsə, onu edir. Və bu cür insan şeytana tabi olan insandır. Və üçüncü növ qəlb isə xəstə qəlbdir. Yəni, bu qəlb ölü deyil, amma qəlbdə xəstəliklər var. Və bu da çox insanların əksəriyyətinin halıdır. Və bu növ qəlblər özü də müxtəlif cürdür. Eləsi var ki, ölü qəlbə daha yaxındır. Eləsi var ki, sağlam qəlbə daha yaxındır. Və eləsi də var ki, ortadır. Yəni, həm ölü qəlbə yaxındır, həm də sağlam qəlbə. Və insan gərək daim qəlbinə diqqət etsin və onu həmən öz qəlbini, qəlbi öldürən əməllərdən, səbəblərdən çəkindirsin və bu səbəbləri bilməklə ancaq çəkinmək olar. Və həmçində qəlbi yaşadan, qəlbi dirildən səbəblərdən tutsun. Və ümumiyyətlə insan necə ki bitkini, evdə olan bitkini, hansı bir çiçəyi, gülü, yəni bəsləmədikdə o gül inkişaf etmir. Və necə ki bəslədikdə, yaxşı baxdıqda gül inkişaf edir, böyüyür və eləcə də insan gərək öz qəlbinə çox diqqətli olsun. Və ilk olaraq qəlbi yaşadan və sağlam qəlbin səbəblərini qeyd edək. Və bu səbəblərdən birincisi, ən əsası Allaha dönmək, Allahı zikr etmək, Quran oxumaq, Quran ayələrini tədəbbür etmək. Çünki qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar. Allah Taala buyurur: "Əllezina əmənu və tətməinnu qulubuhum bi zikrillah, ələ bi zikrillah tətməinnul qulub." O kəslər ki, qəlbləri Allahın zikri ilə yumşalmışdır, rahatdır və bilin ki, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar. Və bəziləri qəlb rahatçılığını başqa şeylərdə axtarır. Dünya malında və şair və şəhvətlərdə, ehtiraslarda. Və sözsüz ki, biz bu insanlara, biz zahirən görürük onları, amma onların qəlblərindən bizim xəbərimiz yoxdur. Əgər biz onların qəlblərinə baxsaq, görərik ki, heç də rahatlıq tapmayıblar. Çünki nəfs belə bir şeydir ki, istədikcə daha da çoxun istəyir. Və bu cür insan heç vaxt rahatlıq tapmır. Və yalnız o vaxt insan rahatlıq tapır ki, Allahı zikr etsin. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Hüreyrə etdiyi nəsiyyətində buyurur ki, azla qani ol, o zaman sən ən varlı insan olarsan. Və insan ya nə zaman azla qani olur? Allahı tanıdıqda və Allahın verdiyi nimətə şükür etdikdə. İkinci səbəblərdən biri, yəni qəlbi yaşadan səbəblərdən biri də əməli salih insanlarla oturub durmaqdır. Və məhz buna görə də şəriətimiz müsəlman olmayan qeyri-müsəlmanlarla və həmçində bidət əhli ilə oturub durmağı qadağan edib, dost tutmağı qadağan edib. Və bunun da səbəbi odur ki, qəlb istər-istəməz onlara meyil edir. Və buna görə də kafirlərdən dost tutmaq və həmçində bidət əhli ilə oturub durmaq şəriətdə qadağandır. Çünki insan zəifdir və insan onlara meyil edə bilər. Və həmçində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Əl-mər'u alə dini xalilihi." Kişi öz dostunun dinindədir. Və həmçində kim bir kəs sizlərdən bir kəs dost seçərkən kiminlə dostluq etdiyinə baxsın. Və üçüncü səbəblərdən biri də qəlbi yaşadan səbəblərdən biri xütbə və möizələrə qulaq asmaqdır. Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur: "Fəzəkkir fə innə zikrə tənfəul müminin." Sən xatırlat, çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verər. Və dördüncüsü isə səbəblərdən biri, Allahın yaratdığı məxluqatları tədəbbür etmək, onların yaranmasının hikmətlərini barədə düşünməkdir. Və həmçində beşinci səbəblərdən biri, qəlbin yumuşalması və həmçində qəlbin yaşaması, sağlam olmasının, günahkarların və asiliklərin aqibətinə baxmaq. Çünki onların aqibətinə baxıb sonunun necə olduğunu gördükdə insan özü ibrət alır. Allah Taala buyurur: "Əfələm yəsiru fil ardı fətəkunə ləhum qulubun yəqilunə bihə." أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Məgər onlar yer üzərində gəzib dolaşmırlarmı ki, zalimların aqibətini qəlbi ilə düşünüb, qulaqları ilə eşitsinlər? Çünki əslində maddi gözlər deyil, kökslərdə olan qəlblər kör olur. Və həmçinin qəlbin xəstələnməsinə və ölməsinə səbəblər də vardır. Və insan gərək bu səbəbləri bilsin ki, bu şeylərdən uzaq olsun. Və qəlbin ölməsinə səbəb olan şeylərdən biri də haqqı bildikdən sonra üz döndərmək və qəbul etməməkdir. Allah təala Qurani Kərimdə buyurur: "Fələmmə zəğu əzəğəllahu qulubəhum və Allahu la yəhdil qəuməl fəsiqin." Onlar haqqdan üz döndərdikləri üçün Allah təala da onların qəlbini sapdırdı, azdırdı. Allah fasiqləri doğru yola yönətməz. Və bu ayədə Allah təala bizə bildirir ki, yəni Allah təala onların qəlblərinin azdırmasına səbəb onların haqqdan üz döndərmələri oldu. Başqa bir ayədə: "Summan sarafu sarafallahu qulubahum biannahum qawmun la yafqahun." Sonra da üz çevirib getdilər, yəni haqqı bildikdən sonra Allah onların qəlbini imandan məhrum etdi. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur ki bizə: "Ölü qəlb sahibi sanki heyvan kimi, hətta heyvandan da pisdir." Allah təala buyurur: "وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Biz cəhənnəm üçün bir çox cinlər və insanlar yaratdıq. Onların qəlbləri var, onunla anlamazlar. Fikir verin, Allah təala burada anlamağı qəlbə aid etdi. Yəni insan qəlbi ilə anlayır. Onların qəlbləri var, onunla anlamazlar. Gözləri var, onunla görməzlər. Qulaqları var, onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, hətta daha çox azğındırlar. Qafil olanlar da məhz onlardır. Həmçinin qəlbin xəstələnməsinə də bəzi səbəblər var. Və bu səbəblərdən biri də haram yeməkdir. Sözsüz ki, haram insanın bədəninə, əzalarına və həmçində əsas qəlbinə təsir edir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində bizə səfərdə olan və üst başı toz içində olan, yəni bu dəlildir ki, bu insanın duası qəbul olmağa daha haqlıdır. Yəni səfərdədir, üst başı toz içindədir. Lakin dua edir, əlini göyə qaldırıb, deyir: "Ya Rəbbim, ya Rəbbim." Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, lakin onun yediyi haram, içdiyi haram, qeydiyi haram və haramla bəslənmişdir. Bu beləsinin duası necə qəbul olsun? Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə bildirir ki, bu hədisdə insanın duanın qəbul olması üçün digər şərtlər olmasına baxmayaraq haram yeməsi onun duasının qəbul olmasına maniyədir. İkinci səbəblərdən biri, yəni qəlbin xəstələnməsinin günahlara meyil etməkdir. Və ümumiyyətlə günahlar hər şeyə təsir eləyir. Günahların tək insanın özünə yox, hətta insanın övladına, ailəsinə, hətta sələflərdən gəlir ki, onların miniklərinə belə təsir edir. Və hətta yerə belə, yəni günahın baş verdiyi yerə belə günah təsir eləyir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allaha ən sevimli olan yerlər məscidlərdir, çünki orada ibadətlər olunur. Və ən xoşa gəlmədiyi yerlər isə bazarlardır. Çünki bazarlarda günah daha çox baş verir. Və həmçində əvvəl günah edib, sonradan əzab gəlmiş qövmlərə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onların yanına gedməyi bizə qadağan edib. Və hətta sahabilər bir dəfə oradan su gətirirlər, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, o suyu da aparın, qaytarın ora. Çünki günah o suya da təsir eləyib. Və günahlar insanın qəlbinə daha çox təsir eləyir və onu xəstələndirir. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Kəllə bəl rənə alə qulubihim mə kənu yəksibun." Xeyr, onların qəlbini qazandıqları günahlar bürümüşdür. Və bu ayə barədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Qul günah etdikdə onun qəlbinə qara bir nöqtə qoyular. Və əgər bu günahdan tövbə edərsə, o nöqtə silinər. Yox, əgər qul günah etməkdə davam edərsə, bu zaman bu nöqtələr çoxalar və onun qəlbini bürüyər və məhz bu da Allah Taalanın kəllə bəlranə alə qulubihim mə kənu yəksibun ayəsidir. Xeyr, onların qəlbini qazandıqları günahlar bürümüşdür. Həmçinin qəlbin ölməsinə və qəlbin xəstələnməsinə səbəblərdən biri də musiqidir. Və musiqi dövrümüzdə çox yayılıb. Televizorda, radiolarda, hətta avtobuslarda. Yəni, müsəlman bacardığı qədər bunlardan uzaqlaşmalıdır. Və həmçinin uşaqlarını, övladlarını da bu şeydən çəkindirməlidir. Musiqinin çox ziyanları var və bu barədə hətta İbn Qeyyim öz kitablarında qeyd edir. Və Allah Tala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Vastafziz men istata'te minhum bi savtik." Onlardan gücün çatdığı kimsələri səsinlə günaha təhrik et. Əl-İsra surəsi 64-cü ayə. Və alimlər burada səsinlə, yəni Allah Tala bunu iblisə xitab edir. Səsinlə sözünü təfsir alimləri məhz musiqiyə aid edirlər. Və həmçində günah, qəlbin xəstələnməsinə səbəblərdən biri də, ölməsinə səbəblərdən biri də çox gülmək və çox zarafat etməkdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Hüreyrəyə nəsihət edərək buyurur: "Lə tuksiru d-dahikə fə innə kəsratəd-dahiki tumitul qalbə." Çox gülməyin. Həqiqətən çox gülmək insanın qəlbini öldürür. Bunlar səbəblər idi. Yəni, qəlbin ölməsinə və həmçində xəstələnməsinə səbəblərdir. Qəlbin müalicəsinə gəlincə isə, bu çox çətindir. Yəni, bunu elə bilməyin ki, çox rahatdır. Çünki insan öz qəlbini müalicə etməsi üçün öz nəfsinə və istəklərinə, havasına demək, qalib gəlməlidir. Məhz o halda insan öz nəfsini müalicə edə bilər. Və müalicə də yalnız Allahın kitabı Qurana və həmçində sünnəyə qayıtmaqdır. Bu iki şeyə, Quran və sünnəyə qayıtmaqla müalicə etmək olar, başqa heç bir şey. Allah Tala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Yə əyyuhən nəsu, qad cəətkum məvizətun min Rabbikum və şifəun limə fissuduri və hudən və rəhmətun lilmüminin." Ey insanlar, Rəbbinizdən sizə bir öyüd nəsihət, kökslərdə olana bir şəfa və müminlərə doğru yol göstəricisi və mərhəmət gəlmişdir. Və buna görə də qəlbin müalicəsi yalnız Allahın dininə dönmək, Allahı zikr etmək və həmçində sünnəyə qayıtmaq, sünnəni, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsin əməl etməkdir. Və yalnız bunlar qəlbi yaşadır və yalnız bunlar qəlbə ruh verir və həmçində insanı şeytandan qoruyur. Və həmçinin müalicə yollarından biri də duadır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem çox vaxt belə bir dua edərdi: "Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Allahım, ey qəlbləri çevirən, qəlbimi dinində sabit et. Və bunu eşidən Ayşə radiyallahu anhə deyir ki: "Ya Rasulallah, sən Allahın elçisisən. Sən də mi bu duanı edirsən? Yəni sən də mi qorxursan ki azmaqdan?" Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Həqiqətən qulların qəlbləri Rəhmanın barmaqlarından ikisinin arasındadır. İstədiyi kimi çevirər." Və Allahdan istəyirəm ki, Allah bizi eşidib faydalılardan etsin. Allah bizi bu dində sabit etsin. Allah bizim xalqa hidayət versin. Allah bizi fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Allah Tala bizim vaxtımıza, ömrümüzə və əməllərimizə bərəkət versin. Və Allah bizi bu dində sabit etsin və qəlbimizi hər cür xəstəliklərdən hifz etsin. İbədəllah, İnna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un."